Volám sa Juraj Sabol. Momentálne bývam v Košiciach, som ženatý so Zuzkou a mám tu aj svokrovcov dnes, ktorí nás prišli navštíviť, preto lebo sme oslavovali spolu, teda ešte nič, ale tak respektíve budúcnosť, ktorá snáď sa nám stane, ak Boh dá, v decembri, naše prvé sa narodí. Takže sme tu všetci došli teraz nejako a sme radi, že sme tu. Tak ako som spomínal, som v Košiciach teraz, pochádzam z Bardejova, to bol môj domovský zbor a potom som 3 roky bol v Anglicku, kde som aj študoval, aj pracoval. Teraz sme späť v Košiciach a v Košiciach som založil alebo zakladám kovovýrobnú firmu, pretože niečím sa živiť treba. A popri tom študujem na škole v Anglicku, ktorá sa volá alebo volala donedávna Acts 29 Academy, čo v preklade znamená Akadémia skutkov 29. Asi dobre viete, že skutky svätých apoštolov majú len 28 kapitol a význam toho celého je, že skutky majú pokračovať. A pokračujú ľuďmi, ako sme my, a zbormi, ako sme my, ktoré sa majú množiť a rásť ďalej a ďalej, tak ako to apoštol Pavol zakladal a ako to Pán Ježiš chcel. A toho sme my súčasťou v Košiciach, alebo túžime byť súčasťou toho v Košiciach. Chceme zakladať ďalšie zbory na slavu Pána Boha, lebo to je koniec koncov to, na čo tu sme na zemi, aby jeho sláva bola väčšia. Dnes budeme sa zamýšľať nad slovom, ktoré je v Lukášovi 9. Tak si prosím, otvorte Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitolu. 9. kapitola je jedna z takých dlhých kapitol a je plná mnohých veľmi dobrých vecí. Dôraz tejto kapitole je kladený na identitu Ježiša a na identitu jeho učeníkov. V podstate otázka, ako keby je tu odpoveď na otázku, kto je Ježiš a kto sú učeníci. A my sa budeme zamýšľať nad textom od 10. verša až po 17. verš. Takže budem mať len kúsok z toho. Čítam z ekumenického prekladu. Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzali so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zastupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a ozdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali: rozpúť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád, tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal: vy im dajte jesť. Ale oni hovorili: nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: pousadzajte ich do skupín asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby. Pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba z nalamaných zvyškov sa nazberalo ešte 12 košov. To je Božie slovo. Predtým, než začneme, tak sa ešte budem modliť. Oče náš, ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme, že si ho dal napísať pred mnohými rokmi. Ďakujeme, že si ho zachoval až do dnešného dňa a že ľudia nám ho prinesli až tu do Michaloviec. A ďakujeme, že tvoje slovo je živé, tak ako bolo živé vtedy, tak aj dnes. A prosíme, aby bolo mocné aj dnes, ako taký meč, ktorý preniká hlboko, a aby bolo aj uzdravujúce, keď treba, bolo napomínajúce, keď treba, aby proste urobilo to, čo ty chceš, Oče. O to prosím. A na to sa spoliehame, na tvojho ducha, a že bude toto slovo oživovať. Prosíme, aby si to robil, aby si naše srdcia a činil otvorenými, aby sme neboli uzavretí a tvrdí. Amen. Viete, čo je to utopia? Študenti stredných škôl by to mohli vedieť, vysokých škôl by to mali vedieť a my ostatní možno tiež. Utopia. Možno lepšie sa vám niečo pripomenie, keď poviem takúto vetu. So Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Hovorí vám to niečo? Utopia je výraz, trošku dávnejší. V 16. storočí s ním prišiel Thomas More, ale je to výraz z gréčtiny, ktorý znamená neexistujúce miesto. A Thomas More a jemu podobný a prišli s myšlienkou rozmýšľať nad tým, ako by mala vyzerať ideálna spoločnosť. Tá spoločnosť, kde nie je žiadna potreba nenaplnená. Kde nie je hlad, kde nie je utrpenie, kde nie je túžba, ktorá nie je nenaplnená. Kde nie je, každý, kto chce byť milovaný, je milovaný. Každý, kto chce s niekým, má s kým byť. Každý, kto chce jesť, má čo jesť. A nazvali to teda ale utopiou. Proste miesto, ktoré nie je. Miesto, ktoré neexistuje. Citoval som tu z nejakého pamfletu z čias dávno minulých, ktoré ale tvrdili, že takto to bude a takto to bude správne a dokonale a navždy a parádny život. Ešte teraz sa stretám s mnohými, ktorí o tom aj tak uvažujú, o tej minulosti, že taká bola. Ale mnohí tvrdia, že vôbec nie. Že to vôbec nebolo ako na tých plagátikoch, ani tých televíznych reklamách, ktoré sú pre nás mladých už len vtipné. Ale mnohí tomu verili. Takáto utopia, aj také vysnené miesto, alebo mesto, alebo štát, sa nikdy neuskutočnilo. Za históriu ľudstva, národov, štátov, vždycky to zostávalo niečím nenaplneným, ale zdá sa, že tá túžba v srdciach ľudí tam stále je. A celkom sa to aj potvrdzuje pred politickými voľbami, kedy politici znova sľubujú, že bude lepšie a bude parádne a znova sa potvrdzuje, že sa to nikdy nenaplní a sľuby zostávajú sľubmi. A je čo však zaujímavé, že keď otvoríte Genesis, prvú knihu Mojžišovu, tak tam práve takú spoločnosť nájdete. A nie je to utopia, aj keď mnohí to nazvali mýtom, nazvali to fikciou, no iní to nazvali len takou veľkou túžbou človeka, čo je až opium ľudstva. Ale my vieme, že to je pravda, že to bola pravda. A že svet, aký môžeme nachádzať na stránkach prvej knihy Mojžišovej, kedy ho Boh stvoril a kedy hriech tam nemal miesto, bol dokonalým svetom. Svetom, kde ľudia mali všetky potreby naplnené. Kde láska bola skutočnou láskou a nie sebectvom. Kde hlad neexistoval, pretože bolo čo jesť a príroda dávala. A bol to svet, kde Boh bol s človekom. Trávil s ním čas. Čítame, že sa prechádzal po záhrade a rozprával sa s Adamom. Bol to svet dokonalý. Mohli by sme povedať dnes utopiou. Ale nie je to svet, akým žijeme my dnes. My sme zvyknutí na úplne iný svet. Sme zvyknutí na svet, kde potreby naplnené nie sú. Kde stále po niečom túžime a nikdy to nedostávame. Keď máme v rukách Bibliu, tak vieme, že sa neskončila po tej prvej kapitole Genesis. Že tam je aj tretia kapitola Genesis. Ale ani tam sa neskončila. Neskončí sa Boží príbeh, sa nekončí pádom človeka, ale práve naopak. Tam zdá sa, že začína. Začína mocný Boží príbeh. A celá Biblia je vlastne historický dôkaz toho, že Boh na človeka nezabudol. Že Boh vlastne toho človeka hľadá. A hľadá človeka, ktorý od Boha uteká. Že Boh vedie človeka, aj keď človek chce ísť vlastnou cestou. A Boh miluje človeka, ktorý odmieta Boha. Ten Boží, veľký Boží príbeh vyvrcholuje tým, že posiela na svet svojho syna. Syna Ježiša, ktorý prichádza na svet tak ako my, je narodený, žije tak ako my. Predtým si môžeme predstaviť to, čo všetko my robíme. Pracuje ako my. Bol tesárom, rukami pracoval. Je, síti sa jedlom tak ako my, pije ako my. Je vo všetkom človekom. Ale je aj iný ako my. Je veľmi iný ako my. V texte, ktorý sme čítali, čítame v 12. Teda v 10. verši čítame, že 12 učeníci sa vrátili. Apoštoli sa vrátili. Odkiaľ sa vrátili? Museli by sme si prečítať predchádzajúce verše a zistili by sme, že oni boli na svojej prvej misijnej výprave. Ježiš ich poslal, aby išli hlásať Božie kráľovstvo. A ako ich poslal? No, keď sa tam začítate do tých prvých veršov, tak zistíte, že ich poslal s jeho mocou. Teda Ježiš nie je len taký obyčajný človek. A keď sa vrátili spolu, 12, asi by chceli mať dobrý čas s Ježišom, povedať mu, ako to šlo, a koľkých démonov vyhnali, koľkí ľudia sa obrátili. Ale vidíme, že Ježiš je veľmi zanepráznený. Lebo ľudia sa dopočuli, čítame v 11. verši, že ľudia sa dozvedeli, zástupy sa dozvedeli, že Ježiš je tu. A preto idú za ním. Idú za ním, lebo vedia, že je nejaký iný. Veľmi iný. A aj keď Ježišove úradné hodiny teraz asi nie sú, tak čítame, že Ježiš ich prijíma. A zaujímavé, čo robí. Nielen prijíma, ale rozpráva im o Božom kráľovstve a uzdravuje tých, čo to potrebujú. Teda Ježiš im nielen rozpráva o Božom kráľovstve, o tom, aké to bude perfektné, skvelé a dokonalé, ale ukazuje im na vlastnom tele, aby zakúsili, aké to kráľovstvo bude. Bude to dokonalé kráľovstvo, kde nebude viac choroby podľa týchto vecí, čo robí. No nie však len to. Ježiša prerušia učeníci s tým, že už je večer, keďže tam bolo niekoľko tisíc ľudí, tak to asi dlho trvalo, kým ich pouzdravoval a vypočul každého. Takže je večer. A čo hovoria učeníci Ježišovi? Hej, rozpusť ich, pošli ich preč. Asi sú oni hladnejší než tí všetci ľudia, takže aj oni by chceli ísť niekde sa nájsť možno. Tak navrhuje Ježišovi, no pošli ich preč. Veď nech idú preč, každý nech si zabezpečí jedlo tak, ako vie sám. Lebo sú na pustom mieste. Proste žiadne Tesco nie je naokolo, ani večierka, nič. Sú na pustom mieste. Keby sme boli Židia, tak by nám to pusté miesto niečo pripomenulo, ale Židia nie sme. Ale aj tak by nám to niečo mohlo pripomenúť. Čo vám pripomína pusté miesto? Je tu tak pusto, ako na púšti. Keby to čítali Židia, tak by vedeli, že to nebolo prvýkrát, čo náš ľud bol na púšti alebo na pustom mieste. Izraelský národ takúto situáciu zažil a nie na pár minút, dní, ani rokov, dokonca 40 rokov boli na púšti. Keď boli Bohom vytrhnutí z otroctva a pre ich neposlušnosť ostali na púšti 40 rokov. A tam, na tom pustom mieste, ich Boh sytil. Sytil ich mannou a prepelicami. Takisto, keď bol už veľký problém s vodou, aj vodu im dal. Boh sa tam na púšti staral o hlad svojho ľudu. A staral sa tak, že všetci, ktorí mali prežiť, prežili. A boli síti. Takže Židia, keby to čítali, by sa im to spojilo so svojou skúsenosťou. Každý rok mali veľkú oslavu, keď spomínali na tento deň, kedy ich Boh vykúpil a potom viedol cez púšť. S nami sa to možno až tak veľmi nespája, keď by sa mohlo. Takže sú na pustom mieste a je tu Ježiš a hovorí učeníkom, čo im hovorí? Vy im dajte jesť. Veľmi zaujímavé. To musela byť akože silná káva aj pre tých učeníkov. A to neboli hociakí ľudia. Oni sa vrátili z misnej cesty, kde im Ježiš povedal, že choďte bez akýchkoľvek zásob, bez akýchkoľvek peňazí, choďte na slepo, ale nie na slepo, lebo ja idem s vami a moja moc bude s vami. Takže títo učeníci zakúsili, aké to je byť pod Božou ochranou, aké to je slúžiť jemu v jeho moci. Napriek tomu, keď im Ježiš povie, nasýte ich, oni počítajú jedlo, čo majú pri sebe, zistia, že vlastne je to 5 chlebov a 2 ryby. Ako ich môžeme nasýtiť, Ježiš, keď máme len 5 chlebov a 2 ryby? To je trošku málo pre 5000. Tak prídu s iným riešením. No, pôjdeme a kúpime jedlo. Kúpime jedlo pre 5000 mužov, teda to je ešte veľmi málo. Hovoríme o nejak cez 10 000 ľudí. Dokopy, hej. Neviem, koľko má obyvateľov Michalovce, ale keď sa stretne vás niekde na nejakých akciách 3000 ľudí, tak sa zdá veľa. Ale tu bol zástup, ktorý ťažko spočítať. Ako ich nakrmiť? Tak áno, môžeme ísť ako tí učeníci. 12 učeníci pôjdu do mesta, nakúpia jedlo. 12 vozov dovezú, možno viac. Karavána jedla, ktorá nasýti všetkých 5000. Bola by to možnosť. Ale ani to Ježiš nechce od nich. Nechce, aby šli a nakúpili. Ako Ježiš ďalej pokračuje? Keby sme sledovali Lukášovo evanjelium skôr, tak by sme videli, že Ježiš veľmi často stoloval s ľuďmi. Veľmi často. A málo čítame o tom, čo Ježiš robí, také veľmi obyčajné, ale to, že je s ľuďmi, je tu v Lukášovom evanjeliu niekoľkokrát za sebou. Doteraz bol vždycky on hosťom. Bol pozvaný k tomu. A tu, v tomto príbehu, sa Ježiš stáva hostiteľom. Čo robí Ježiš? Ježiš berie to, čo majú tí chudobní učeníci k dispozícii. Berie to do rúk, požehnáva to a rozmnožuje. Z učeníkov, ktorí mali predtým nasýtiť ľud, sa stáva obsluha. A majú čo robiť, ako čítame. Sedeli po 50, Ježiš rozdáva, koše sú plné, ľudia všetci sa nasýtia a ešte mnoho sa zvýši. Je zaujímavé, akým spôsobom to Ježiš robí. Nepadlo z neba nejakých tisíce chlebov, ani tie prepilice neprišli ako na púšti. Je zaujímavé, že Ježiš si použil práve tých učeníkov a ich biedne zásoby na to, aby nasýtil to množstvo ľudí. A čo to znamená? Myslím, že si stade z tohto textu máme zobrať také dva hlavné body. A to prvý je, že Ježišovi na hlade ľudí záleží. V našej spoločnosti hlad má len veľmi málo ľudí. Ten hlad po chlebe. Ale žijeme v spoločnosti, kde je hlad po mnohom inom. Hlad po prijatí, hlad po úcte, hlad po láske, hlad po mnohých potrebách. A Ježiš tu naplňuje ten základný hlad ľudí. Ale jemu záleží aj na hlade ľudí, aj na tých iných hladoch ľudí, na tých iných potrebách. Preto im len nehovorí o Božom kráľovstve. Preto im len nemaľuje na stenu, aké skvelé to je. ako skvelé to bude. Nie je to proste ako reklama v televízii, kde vidíte nádherné auto a povedia vám, no tak už len teraz upíšte si ten úrok, upíšte sa banke a môžete mať raz to krásne auto, na ktoré vlastne asi nikdy nebudete mať. Ježiš nie je taký. On nie je reklama. A tie tisíce ľudí, ktoré boli nasytení teraz, budú síce hladní znova. Ale je tu o mnoho väčšia potreba, než len hlad. Alebo než len túžba po láske. Je tu väčšia potreba. A to je potreba zmierenia s Bohom. A tu nenaplní žiadna reklama, nenaplní ju žiadny obchodný dom. A môžeme byť nimi obkolesení. Ale Ježiš, tu, ktorý je teraz hostiteľ v tomto príbehu, sa neskôr stáva sám hladným a smedným, keď ide na kríž. A tam on sa stáva osamelým a odvrhnutým od všetkých, ako zločinec, aby my sme mohli byť prijatí Bohom. On na kríži visí, aby sme my nemuseli. A v tomto sa Ježiš obetúva za nás všetkých. Nie je len ten, ktorý hovorí o Božom kráľovstve, ale ktorý to Božie kráľovstvo prináša nám. Mohli by sme povedať veľmi pekne, tak už len zomrieť. A už len zomrieť. Už len byť s ním, už len byť tam. Ale to nerobí. A Biblia nás nikdy nevyzýva k tomu, aby sme hľadali smrť alebo túžili potom byť čím skôr v nebi. Ale to, čo Ježiš robí, je, že buduje novú spoločnosť. Že buduje Božie kráľovstvo už tu na zemi. A na to všetko si používa svojich učeníkov. Na to zázračné nasytenie ľudí si použije svojich učeníkov. A na zázračné nasytenie potrieb sveta si takisto používa svojich učeníkov. Tam ich bolo 12, teraz ich je koľko? Milióny kresťanov po celom svete. Je zaujímavé, že Ježiš sa nevenuje len jednotlivcom, ale vždycky skupinám ľudí. A takisto cirkev ako taká nie je plná jednotlivcov, ale je to vlastne jedna veľká rodina. Je to jedna veľká rodina ľudí, ktorí sa majú milovať navzájom a majú si navzájom dávať jeden druhému. Lebo to je Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš prináša. To je jeho nová spoločnosť, ktorú prináša. Teda nie skupina jednotlivcov, ale jedna rodina. A tá rodina nemá zostať len po kope. Tí 12 neboli len 12, ako vieme. Ježiš mal viac, mal 70 a v tejto kapitole neskôr vysiela 70 na misiu. A keď končí Ježišova služba tu na zemi, tak nevysiela ani tých 12, ani tých 70, ale niekoľko 100. Vysiela ďalších a ďalších, aby išli, zvestovali evanjelium o tom, že on zmieril ľudí s Bohom a že majú novú nádej na život. A vysiela ich preto, aby tú správu nesli do celého sveta. To, že sme tu teraz v Michalovciach, je dôkaz toho, že sa to doneslo až sem, čo od Jeruzalema je ako pekný kúsok. Neviem, aké máte vy túžby ako zbor pre Michalovce. Akú máte vieru a akú máte víziu. A vidím tu ešte stále prázdne lavice. Tak nejaká viera a vízia tu určite je. A vidím, že ste prebudovali modlitebňu. Chcem vás vyzvať, moja modlitba pre vás je, aby tá vaša túžba a vízia bola väčšia, než sú vaše možnosti. Keby učeníci zostali pri tých 5 chleboch a 2 rybách, tak by nasytili koľko? Ale Ježiš ich vyzýval k tomu, aby prišli k nemu a načreli z jeho možností a z jeho zdrojov. A keď vysiela potom učeníkov do sveta, aby šli a činili učeníkov, tak im hovorí, daná mi je všetka moc na nebi a na zemi a preto vychoďte. A to robí aj dnes. Nehovorí, aby sme dôverovali našemu rozpočtu a našim zdrojom, ale hovorí, choďte v mojej moci. A moja modlitba aj dnes ráno za vás bola, aby ste išli v jeho moci. A s jeho zdrojmi, ktoré sú o mnoho bohatšie ako tie naše. Áno, Ježiš hovorí takisto, nebojte sa, lebo sa bojíme veľmi často a ja sám tiež. Prísť do Košíc bolo celkom strašné pre mňa, strachovné, ale učíme sa aj tam kráčať z jeho zdrojov a z jeho moci. Stojíme dnes tak ako aj predtým, pred tými dvoma otázkami. Kto je Ježiš a kým sme my, jeho učeníci? Tá druhá otázka závisí od odpovede na to prvo. Kto je Ježiš a kým je pre teba? Lebo keď to bude len akýsi človek, ktorý niekde niekedy žil a niečo niekde spravil, tak tá odpoveď na tú druhú otázku môže byť asi takisto rovnaká biedna ako na tú prvú. Môžeme chodiť stále do kostolov, aby boli plné a dávať nejaké peniaze niekde, aby sa niečo robilo. Ale to po nás Ježiš nechce. Ježiš po nás chce, aby sa stal našim všetkým. Aby sa stal naplnením našich najlepších potrieb. Tým, čo nemôže naplniť nič iné. Žiadna reklama, žiadny market, teda žiadny obchodný dom. Ani naša rodina, ani naše deti, ani nič iné. A keď tým sa stane Ježiš, tak potom odpoveď na to, kým sme my, je veľmi jasná. Lebo sme jeho učeníci. Sme tí, ktorí majú z jeho moci ísť ďalej do sveta. Majú ísť s biednymi zdrojmi, ktoré máme v rukách, ale s jeho požehnaním a s jeho mocou. A to je jedno, kde, na ktorom mieste, na Slovensku, či vo svete, či v Michalovciach, či v Košiciach. Tomu verím, že nás to dnešné slovo pozbudzuje a chcem zakončiť čítaním z Izaiáša. Lebo Biblia je plná mnohých proroctiev, z ktorých mnohé sa naplnili a mnohé nie. Zatiaľ nie. A Izaiáš 25. kapitola, 6. až 9. verš, je jedno z proroctiev, ktoré je z časti naplnené a z časti nenaplnené. Tak sa len započúvajte do tých slov. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami. S výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí. Prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť a pán hospodin zotrie slzu z každej tváre. Odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo hospodin prehovoril. V ten deň sa povie, hľa, on je náš Boh. V neho sme dúfali, on nás spasí. On je hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pane Bože, ty si mocný Boh, svätý a milosrdný. Ďakujeme ti za Krista, ktorého si poslal, aby zobral našu vinu na seba, ktorý zomrel, aby sme my mohli žiť, a ktorý vstal, aby nám dal svoju moc, svojho ducha. Pane, ďakujeme, že on nie je len tým, ktorý nám ukazuje, ako žiť, ale je tým, ktorý nám dáva silu žiť. A o tú silu prosíme aj do ďalšieho týždňa. Pane, prosíme, aby si naše srdcia stále viac a viac upriamoval na Ježiša. Aby on bol naplnený našich najväčších túžob. Aby sme nehľadali to naplnenie inde. A prosím, pomôž nám zdávať sa toho, čo nie je naše, ale od teba, aby iní mohli spoznať, kým si, aby iní mohli nájsť záchranu v tebe. Pomôž nám byť cirkvou, ktorá je milujúca a ktorá je prijímajúca iných a ktorá je dávajúca zo zdrojov, ktoré ty dávaš. A Pane, pomôž nám byť cirkvou, ktorá ide zo svojich zdrojov a ktorá skutočne ide na viere a nie na našich, na našich, nie z našich síl. Amen.